Zuzenean ari gara gaur Nafarroko Unibertsitate Publikotik Errintzi Plaza saioa egiten gustura gaude hemen Open Space honetan. Zakitegia san oso altu hitz egiterikote dugun edo molestatzen dugun, baina esan digute baietz lasai ibiltzeko, baina bueno, hemen jendea dago kontzentratua eta ikasten eta isilik, baina bueno, aurrera eginen dugu zerbait esaten badigute, bueno, ba, hoize, ikusiko dugu. Hemen aipatzen ari garen bezalaxe, 10.000 ikasle daude gaur egun Nafarroko Unibertsitate Publikoan, eta kalkulatzen da, eren bat gutxi gora bera, euskaldunak direla. Euskara taldea dago hemen Unibertsitate Publikoan, eta orain talde honetako bikide ditugu gurekin. Aitor Aiez, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta Jon Julen Weintling, arratsaldeon, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, euskara taldean, ari zarete zuek, zer moduz dago euskara osasunaren aldetikan hemen Unibertsitate Publikoan, hori galdera orokor bezala edo? Aitor?
Bau jorratzeko, nire ustez, balenik ba nolabait banatu behar ditugu nola bi markotan, lehen ba nolabait marko akademiko batetik ikustea eta bai sozialki baita ere ikustea. Ba akademikoaren kasuan begia da ba urte bakoitzean ba bai eskaintza banditzen dutela taula, baina bai bestetik barria da ez, baitere atzera pausoak ematen direla, eta baitere baurrera pauso horiek ez direla baguk nahi ditugun benean ematen, ez? Eta bestetik sozialki, bueno, begia da ez daudela berez datu finkorik, zenbatekoa bueno, den komunitate euskalduna ikusteko taula, baina bai estimatzen dela gutxi gora bera 125% dela guztiz euskalduna. Eta gero ulertzen dutenak eta gehiago direla baita ere. Orduan hori, begora horretan gode pizka.
Hori da. Eta zeintzu dira euskara taldearen aldarrikapen nagusiak, Jon Ju?
Aitorrek esan bezala, guk bi marko hauen desberdintasuna dugu oinarri bezala esan genezake, eta bi talde bai akademiko bai sozialen bidez jorratzen ditugu euskerak nupen ikusten dituen arazo desberdinak, eta adibidez Aitorrek esan duen unibertsitateak jorratzen duen euskararen gidaritza plana berri bat atera zuen 2020an eta 2020tik 2024erako plangintza adibidez aztertzen hasi ginen urte hasieran, eta argi ikusten dugu euskal komunitatearen edo euskaraz dakiten ikasleen kopurarekin ez datuztela bat urtero egiten dituzten euskaraz eskaintzen dituzten kredituen, osea, ez dira konpentsatzen. Beraz, alde akademikotik unibertsitatea instituzio bezala presionatzen saiatzen gara, gradu gehiago eskaintzeko, kreditu gehiago eskaintzeko, eta beste aldetik behin kurtsoan sartuta ikusi dugu nolabait ez dutela konpromezu nahiko hartzen jada eskaintzen dituzten gradu eta kredituetan. Hau da, gradu kide batzuk etorri zaizkigu esanez hasieran matrikulan bazutela irakasgairen bat euskaraz eskaintzen zietela, baina gero kendu izan behar dutela irakasleren bat joan behar izan delako, edo eta administraziora jotzerakoan eta ausalatzerakoan ez dakite inoiz, osea ez digute erantzun finkorik ematen, beti saiatzen dira alde batetik edo bestetik aitzakiak ateratzen, baina ez dira finkoak haiek esaten duten eskaintzen dituzten kreditu guztiekin.
Bai. Aizu, eta ikasleen jarrera nolakoa da? Esaten ari gara hori 125%ak euskaldunak direla, eta hemen dauden euskaldun guztiek eskatzen dituzte euskarazko ikasgaiak edo ez?
Hori bai, bueno, hori bai dela beste kontu bat bait ere, bueno, noski ba, pertsona bakoitza ez, bazkenean aktuatzen du ba, forma berezi batean eta hola. Eta bai eman, bueno, eta bai esan al dezakegula ba, bai komunitate euskaldunaren baitan bueno, ba, bai batzuk saiatzen garela bikasgai guztiak euskaraz izaten eta horrengatik borrokatzea eta bar, eta bai baita ere ba nabarmentzen dela baita ere sektore bat, ba bueno, ba nola bait ba gaia ba pasibotasunez ikusten duela, ez? Eta gukein batean ba baita ere, bueno, hori ba saiatzen gara ba nupeko euskara talde gisa pizka bat komunitate euskaldun hori ba gaiaren inguruan kontzientziatzea eta pizka bat ba hori ba euskararen erabilera hori ba baitere sustatzen.
Bai. Batzutan euskalduni izatea bada lan doblea, ez? Egitea ere bai, eta batzutan euskarazko ikasgaiak daude, baina igual ordutegiak ez dira onenak edo holako gauzak ere ikusten dira batzuetan, ezta Jonju?
Bai, horren arira arlo sozialetik egia da guk euskara talde bertsala akademikotik akademikoaz gain arlo sozialean nupen bizitzen den bizikidetza euskalduna edo komunitate euskalduna berpizten saiatzen gara, baina zuk esan bezala unibertsitateak ezin genezake esan errazten diola euskaldunen ikasketa ez duela errazten, eta ba hori batzuetan goizez doazen ikasleak arratsaldez pasatu behar dira konpatibilitate arrazoiengatik, eta askotan euskararekiko sentimendu oso sendoak sentitzen ez dituzten ikasleak edo Aitorrek aipatu bezala modu pasiboago batean euskara hartzen duten ikasleek pisu bat bezala ikusten dute, beraz bizitza errazago suertatzeko gaztelerazkoa hartzen dute eta galtzen da konexio hori, beraz.
Beraz, euskara taldean bi aldetatikan lana duzu, alde batetikan akademikoki eta unibertsitatean ba aurrera egiteko eskaintzan, ezta? Eta bestetik, ba euskal komunitatea ba xaxatzen, ezta? Euskararen alde egin dezaten ikasketetan eta eguneroko bizimoduan hemen unibertsitatean bertan. Ba, benetan eskerrik asko bioi, Aitor Aiesa eta Jonju Weitling gurekin izateagatik. Badakigu presak azabiltzatela orain Gasteizen bilera bat duzuelako, beraz utziko zaituztegu libre. Mil esker.
Mi esker. Pasa, bueno, bai? Lehenago agian bukatzeko aipatu, bai. Orain gauza importante batean gaudela, badakigu asko benetan sentitzen euskera borroka bat bezala sentitzen dugun ikasleok, ahuldura momentu batean dagoela euskararen borroka sentitzen dugu eta unibertsitatean oso ongi isladatzen da. Beraz, martxoako 23-rako mobilizazio bat aurkeztuko dugu Euskal Herriko hiriburu guztietan eta ikasle guztiak deitzen ditugu ona etortzera euskararen alde borrokatzeko.
Eta mobilizazioa non izanen da, hiriburu guztietan eta hemen unibertsitatean ari zarete, beraz?
Bai, euskara talde bezala Euskal Herriko Gazte Euskaltzaleen sarearekin batera antolatuko ditugu mobilizazioak hiriburu desberdinetan eta hemen ekintzak eginen ditugu azkenean mobilizazio horretan bukatuko direnak.
Primeran, martxoaren 23-an, apuntatuko dugu egutegian. Mil esker, bikote.
Azuei.
Ongitzan. Eta itzuliko dugu konexioa momentu batez gure egoitzara.
Yo, 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 yo! Hemen Iruñerria Jamaika klas. Zuentzako besarka da beroa. Euskal Herria irratia. Iruñerritik mundu osora. Zuen auskoarekin bagoaz edonora. Igo volumen agora, igo volumen agora. Euskal Herria irratiarekin. Arginarena is the king. Arginarena erregearekin.
Eta gure azken ordua amaitzea dugu, baina oraindik bi gonbidatu hartzea geratzen zaigu, alde batetik euskara gaiari jarraiki ikasleen aldarrikapenak alde batera utzi edo utzi gabe, baina arloz aldatuta eta NUPera begiratuta, da unibertsitatearen arro instituzionalera instituzionalari begiratuta, ba, euskara arlora jauzi eginen dugu Fernando Reyes Kalera euskarako atal teknikoaren atalburua baitugu gurekin. Arratsaldean, Fernando.
Arratsaldean.
Beno, zein da zuen atal tekniko horren jardun nagusia?
Gure zere, beitu, eginkizun bat baino gehiago ditugu, baino egia da lana handiena dela itzulpen lana. Baina esan dezagun itzulpen lana eta zuzenketa lana eta euskaraz produzitzen den guztiaren zuzenketa lana eta aholku lana. Euskaraz lan egiten dutenentzako aholku lana, bai irakasleekin, bai langileekin edo zeinekin, pues saiatzen gara hortan. Orduan toki askotatik ailegatzen zaizkigu lanak euskaratzeko, bai kontu administratiboak, bai akademikoarek ere, adibidez orain euskaratu beharko ditugu noski selektibitatearen azterketa guzti guztiak, eta gero, hau oso komunitate handia da eta orduan toki askotatik eskatzen dizkigute lanak. Hori da lanetako bat, itzulpen lana. Eta gero aipatu nahi nuke, berezi xamarra dela eta ni arduratzen naiz hortaz, langile euskaldunentzako prestakuntza ikastaroak, nolabait ere sakontze ikastaroak eta segimendua, asignaturak euskaraz ematen dituzten irakaslek beren euskara maila hobetzeko eta berdin langileekin. Orduan zenbait kontu egiten ditugu horterako.
Bai. Hor nolabait azken lan mota horretan aholkularitza lana sartzen dela ere aipatu duzu. Zeintzu dira esate baterako irakasleek topatzen dituzten zailtasunak edo zalantzak, ez dakite horrea horroko modu orokorrean pixkate zerbait horrelako zakite patroi finkoren bat atzeman duzun, zi igual eber ikasketa gaztelania zein gelera egin dituzte eta orain ja osean daudela. Zakite,
denetik dago jakina. Ongi dakigunez, egoera diglosikoan bizi gara euskararekin, eskolak euskaraz ematen dituzten unibertsitateko irakasle asko igual erdaraz eskolatu dira edo euskaldundu dira, baina beki moldatzen dira gaztelaniaz euskaraz baino. Dudak izaten dituzte gauza askorekin edo akatsak edo kontu lexikoak edo hizkera espezifikoa, osea arlo bakoitzarena, eta ordun alde batetik bai gaiak eta euskaratu behar izaten ditugu, osea arlo akademikoko gaiak eta liburuzkak euskaratu behar izaten ditugu eta bestetik saiatzen gara laguntzen hobekien dezaten euskaraz eta gero eta seguruago sentitu daitezen beren euskararekin, jakina irakasleak referentzia baitira ikasleentzat euskaraz.
Bai, itzulpenak aipatu dituzu, itzulpen administratiboak hor gehiago oharrak eta deialdiak eta lakoak dira.
Denetik dago, badira dokumentu juridiko administratiboak, gero aldizkari ofizialean argitzaratzen direnak, deialdiak, iragarkiak, baina denetik dago, esan edut kulturarako, kirol zerbitzurako, eta toki askotarako egiten ditugu itzulpenak, orduan denetik dago bai. Bai, egia esan da, gero eta lan handiagoa egiten da, gero eta gehiago euskaratzen da, eta orain bereziki, aipatu nahi nuke, bai, lan, bete-betean ari garela, unibertsitatearen webgunea euskaraz duin jartzen, ze lehenago hortxe zegoen, baino, eduki gehiena euskaratu gabe edo eguneratu gabe zegoen, eta ordun orain saiatzen ari gara ongi euskaratzen eta betetzen, benetan funtzio komunikatiboa izan dezan webguneak, zen edote euskarazko webgune batek ez badu informazio guztia, edo ara sartzen denak ez badu ikusten, erdarazko webgunean eskaintzen zaiona, ez du erabiliko, ordun segimendu zorrotzago egiten ari gara, benetan eraginkorra izan dadin.
Bai. Eta amaitzeko aipatu zu arlo administratiboan azkundea, jasaten ari dela itzulpenen kantitatea. Arlo akademikoan ere nabaritzen duzu geroz eta gehiago, ala hor ezakit nola mantentzen?
Bai, hor ere gero eta gehiago dago. Esan nahi dut, poliki bada ere, nahi genuken abiaduran ezpada ere, gero eta asignatura gehiago ematen dira euskaraz, gero eta irakasle gehiago daude euskaraz ematen dituztenak irakasgaiak, ordun premiak handitzen ari dira, bai. Premiak handitzen ari dira, eta arlo akademikoko gauza asko euskaratu behar dira, zerizaintzan ematen dena, edo beste karrera askotan ematen diren gauza asko euskaratu behar izaten ditugu, eta nik pena dut, bai, pena dut gauza asko euskaratzen direla, baina gauza gutxi sortzen direla euskaraz. Esan dut, ona litzateke langile eta irakasle euskaldunek gauzak euskara sortzea eta guk aholkularitza lana, zuzenketa lana egitea, dena itzulpenetik pasatu ez dadin. Esan dut hori nik uste dut erronketako bat dela. Euskaraz sortu behar da. Ez bakarra dena itzuli, ze bestela inbutu handi bat dau. Dena erdara sortzen da eta inbutu hortatik dena llegatzen zaigu guk euskaratzeko. Baina ordun hor noski. Gora diglosikoan bizi gara eta ordun hortarako irakasleek segurtasuna sentitu behar dute kapaz direla euskara sortzeko, hori zuzendu beharra dago. Ordun, bueno, ez da kontu erraza, baina saiatzen ari gara. Gure baliabide urriekin.
Ba, Fernando Rey, mila esker gurean izateagatik eta azken refleksio hori ere kontuan hartuko dugu eta, bueno, ba, gure entzulei ere iritsi zaie. Mila esker gurera gerturatzeagatik, hemen, bueno, zuen etxera hurbildu gara, baina gure estudio improvisatu honetara hurbiltzeagatik.
Eskerrik asko zuri.
Erarte.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.